Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobro večer, dragi naše slušateljice, dragi naši slušatelji. Evo nas u Novoj Andromedi. Za glazbeni pultom je Karlo Harmicar, dalekohodnik i glazbeni urednik. Evo, konačno smo doživjeli to da smo prisustvovali nedavno ovom povijesnom letu astronauta oko mjeseca. Nije to bilo nešto prvi put, ali evo, toliko ljudi na Zemlji nije to doživjelo prije. Oni koji se nisu rodili u to vrijeme ili koji su bili još premladi ili u vrtićima u vrijeme programa Apollo, sad su imali priliku kako to izgleda kad se pošalju ljudi na put oko mjeseca, kako astronauti reagiraju, što nam astronauti javljaju. Ovaj put smo na neki način, koristeći suvremene načine komunikacije, smo mogli vrlo brzo da gledamo i slike, da slušamo što astronauti govore, da slušamo komentare, tako da je bilo, rekao bih, bilo je uzbudljivo. Znači, sam događaj, zato što ga nije bilo preko pola stoljeća, prvi put, nakon više od 53 godine, ljudi su letili tako daleko od Zemlje, 400.000 km daleko od Zemlje, obišli oko mjeseca, gledali iz mjesec izbliza, gledali Zemlju s daljine mjeseca. Evo, konačno, nakon toliko vremena da i to ponovo doživimo, ali naravno, sam ovaj let je bio prije svega jedan test, jer program Apollo bio jedan konačan program, a sada je cilj zapravo vratiti se na mjesec i ostati na mjesecu. Dakle, naša civilizacija se vraća na mjesec s ciljem da tamo i ostane i da jednog dana, tamo negdje u tijeku sljedećeg desetljeća, započne permanentno prisustvo naše civilizacije na našem prirodnom satelitu. Dakle, ovaj let je važan kao jedan početak jednog novog razdoblja, dakle, razdoblja povratka na mjesec. Dakle, sam let ne bi bio nešto posebno, ali kažem, s jedne strane, to je bio jedan probni let, jedan test. Prvi put je posada letila u ovoj novoj raketi, ovo je bio drugi let ove nove rakete, rakete Space Launch System. Prvi put su ljudi letjeli u svemirskom brodu Orion, ovo je tek drugi put da je taj svemirski brod Orion letio u svemir. I evo, to je važno da bi se moglo ići dalje. Dakle, cilj je znači nešto puno veće nego što je to bio slučaj sa ovom misijom Artemis 2. Kad govorimo o udaljavanju Zemlje, jest da su astronauti postigli rekordno veliku daljinu, pa onaj slučaj Apollo 13 kad su astronauti bili 400.000 km daleko od našeg planeta, sada je taj rekord negdje 406.771 km. Međutim, ta veća daljina nije nešto posebno, to je svega recimo pola promjera Zemlje. To je eto na neki način veća daljina nego što su napravili astronauti u programu Apollo, ali kažem, nije to bilo bitno, nije čak bio ni bitan let oko mjeseca jer oni nisu imali zapravo nikakve važne manevre u blizini mjeseca, ali bilo je važno testirati letjelicu da vidimo da li astronauti mogu otići tako daleko od Zemlje, a da svi sustavi funkcioniraju. Jer ona tehnika koja je bila doba Apollo, to je tehnika koja je bila rađena po drugačijim standardima. Možemo reći, bile su i drugačije mjere sigurnosti i tada se nije pitalo koliko novaca treba, bila je utrka u doba hladnog rata, utrka s Rusijom i to je bio sasvim drugačiji program. Ali već tamo, nakon onih prvih dvije ekspedicije, Apollo 11 i Apollo 12 na mjesecu, već tada je budžet NASA počeo padati i nikada više NASA nije imala onakve novce koje je imala u doba Apollo. Tako da, ako je tamo, recimo, negdje u doba Apollo, tamo negdje 1966. godine, ako je program Apollo godišnje bio dosegao negdje oko 0,6 BDP-a, on je pao na 3 puta gledajući današnje relacije. Dakle, NASA imala daleko veći budžet onda nego danas i što je najgore, zapravo agencija NASA već desetljećima ima jednu stagnaciju kad uzmemo obzir inflaciju, onda vidimo da NASA zapravo desetljećima stagnira. To je zapravo loše, jer u Americi kažu znanstvenici, svaki dolar uložen u znanost se više struko vraća. Tako da je onda čudno zašto zapravo jedna agencija NASA, čiji je budžet sitan u odnosu na vojni budžet, zašto ona na neki način stagnira. Pa kad politička administracija donese odluku da se na neki način NASA usmjeri više na mjesec, onda je zapravo žalosno da zapravo NASA za to nije dobila nikakve novce i zato sad ide sve puno sporije, nema onog zamaha kao što je bio u doba programa Apollo. U doba programa Apollo Prije nego su ljudi poletili s tadašnjom raketom Saturn 5, dva puta je ta raketa letila bez posade, ali prvi let je bio godinu dana prije leta s posadom. Ovaj put smo čekali preko 3 godine od prvog leta rakete Space Launch System bez posade do prvog leta ove rakete sa samom posadom. Dakle, vidimo kako to ide puno sporije. A onda se to radilo, ono, istovremeno se radila raketa, istovremeno se radio brod Apollo, istovremeno se radio mjesečni lunarni modul. Sve je to išlo s jednim daleko većim zamahom, ali danas to ide, dakle, ipak puno teže. Dakle, nitko od nas, znači, nije baš odobrio veća sredstva zbog toga što se ona, znači, vraća na mjesec, ali pokušava se sa onim novcima koje se imaju, pokušava se na neki način omogućiti taj povratak na mjesec i nastaviti istraživanja. Ne smijemo zaboraviti da nakon ekspedicija na mjesec, od onih 6 ekspedicija, čak 5 ekspedicija je postavljalo dugoročno instrumente na mjesecu, koji su čak imali radioizotopni termoelektrični generator koji je proizvodio električnu energiju. Pa su ti instrumenti godinama slali podatke na Zemlju, imali smo podatke seizmometra o potresima na mjesecu i mnoge druge podatke, dok jednog dana zbog štednje nisu prekinuli taj program, pa više nije bilo moguće plaćati ekipu koja je stalno godinama pratila, hvatala, analizirala podatke koje su ti instrumenti slali s mjeseca. A te instrumente možemo i danas vidjeti na slikama koje nam šalju orbiteri koji kruže oko mjeseca. Najbolje slike rade američki orbiter koji već preko 10 godina kruži oko mjeseca, i od prije nekoliko godina imamo još jedan indijski orbiter koji isto ima savršenu kameru, i ti su orbiteri snimili sve ono praktično što su astronauti ostavili na mjesecu, a što je najvažnije, na neki način za neke vidimo i tragove gdje su astronauti hodali. Za one 3 ekspedicije zadnje vidimo i tragove rovera, mjesečevog džipa kojim su astronauti vozili po mjesecu. Sve se to danas još vidi na tim fotografijama. Eto, imali smo priliku ovih dana vidjeti mnoge slike koje su nam astronauti slali. Oni su projurili otprilike 6,500 km od samog mjeseca. Ako to usporedimo sa Apollo 8, onda vidimo zapravo koliko je to bilo delikatno u misiji Apollo 8. Naime, Apollo 8 na Božić te davne 1968. godine, kad je došao na onu drugu stranu, kad je došao iza mjeseca, u ono vrijeme kada se ne može održavati radio veze jer niste u radio vidljivosti, što je Apollo 8 radio? U to vrijeme kada oni nisu mogli biti u komunikaciji sa Zemljom, bilo je paljenje raketnog motora, jedan dramatičan manevar, paljenje raketnog motora da bi se smanjila brzina za 900 metara u sekundi. A gdje je to napravljeno? To je napravljeno na visini od samo oko 110 km. Znači, letite 400.000 km od Zemlje i vidimo koliko je u ono vrijeme bila precizna navigacija, da su oni bez problema došli samo 110 km iza mjeseca. U tom momentu je upaljen raketni motor i dok se nisu pojavili s druge strane mjeseca, niko zapravo nije znao, dok nisu počeli pratiti radio signale, nisu mogli biti sigurni da li je motor radio točno koliko je bilo potrebno, jer koju sekundu više rada i astronauti bi se survali na ovoj strani mjeseca. Inače, ta prva orbita je bila između 100 i 300 km, a kasnije je daljni manevr snižena da cijela orbita bude kružna na oko 100 do 110 km, dakle niska kružna orbita oko mjeseca. Dakle, to je radio već Apollo 8 i to su radili i ostali Apolli. Jedan je Apollo 13, zbog problema koje je imao, Apollo 13 je zaobišao mjesec slično kao sadašnja misija Artemis 2. Ali svi oni Apolli, a bilo je, možemo reći, bilo je u 6 ekspedicija, bila su još 3 leta oko mjeseca, 2 u orbiti oko mjeseca, znači Apollo 10 je bio generalna proba u orbiti oko mjeseca. Sve su ti astronauti zapravo kružili vrlo nisko, u toj vrlo niskoj orbiti oko mjeseca. A sadašnji svemirski brod Orion, da hoće, ne može ići u tu nisku orbitu oko mjeseca. Zašto? On nema toliko goriva kao što su imali oni svemirski brodovi Apolla. Naime, kad govorimo o ukupnoj masi svemirskog broda Orion, njegova masa je blizu 27 tona. Onaj brod Apollo imao je skoro 30 tona, recimo oko 29 tona, ali imao je manju kapsulu. Ova ima veću kapsulu, duplo veću, dakle masa kapsule je oko 10,5 tona, kod spuštanja na Zemlju je 9,5 tona. I naravno da ovaj svemirski brod Orion ima manje goriva nego što je imao brod Apollo u vrijeme programa Apollo. I to znači da ovaj sadašnji brod Orion, on ne može ići u nisku orbitu oko mjeseca kao što su Apollo radili, jer bi trebalo puno više goriva za smanjenje brzine i opet treba na kraju povećati brzinu za oko 1 km u sekundi, dakle za oko 3600 km na sat, povećati brzinu da biste napustili orbitu mjeseca i krenuli prema Zemlji. I dok ste vi u orbiti oko mjeseca, vi ste zapravo zarobljenik gravitacije samoga mjeseca. Dakle, velika je razlika od onog programa u tom smislu. Ovaj novi svemirski brod Orion, on će moći ulaziti u jednu orbitu koja je jedna visoko eliptična uzdužna orbita. A zašto su zamislili takvu jednu eliptičnu uzdužnu orbitu? Ta orbita će se recimo približavati južnom polu mjeseca na oko 3000 km, a maksimalno će se udaljavati 70.000 km. Ta orbita je izabrana zato jer se u tu orbitu lakše stiže sa Zemlje. Kad vi dođete u blizinu mjeseca, treba vam smanjiti brzinu za nepunih pola kilometra u sekundi. Znači, trebate manje goriva za ulazak u tu orbitu, također trebate i manje goriva da iz takve orbite idete natrag na Zemlju. Ali naravno, za buduće lendere bit će veći zahtjev što se tiče energije, treba će više goriva da bi se s te visoke orbite spustili na površinu mjeseca, i dok se približavate mjesecu, brzina se povećava. I onda opet trebate dosta povećati brzinu da biste ušli u takvu jednu visoku eliptičnu stazu oko mjeseca. Bilo je zamišljeno da je jedna prva mala međunarodna svemirska postaja bude u takvoj jednoj izduženoj eliptičnoj orbiti oko mjeseca. To je jedna vrsta takozvane halo orbite. Međutim, NASA je nedavno promijenila program. Vidjeli su da im zapravo ta svemirska postaja nije toliko bitna, ona nije neophodna za spuštanje na mjesec, pa za sada nema ništa. Oni su za sada bar prvenstveno odustali od te male svemirske postaje oko mjeseca, makar su već počeli raditi pojedine module i u Europi i u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ništa od toga. Ono što je napravljeno će eventualno djelomično biti iskorišteno za buduće baze na mjesecu u sljedećem desetljeću. Znači, u onim misijama, počevši od misije Artemis 4, astronauti će brodom Orion doći u jednu visoku eliptičnu orbitu oko našeg mjeseca, a neće letjeti u onim niskim orbitama u kakvima letio program Apollo. I tako kad je recimo Apollo 8 prvi put ušao u orbitu oko mjeseca te davne 1968. godine, čim se pojavio s druge strane, odmah su išli gledati da li je orbita točna, da li će biti sigurna da se astronauti ne bi srušili. I ima tu još jedna interesantna stvar. Mjesec nema svugdje jednaku gustoću, a posebno tamo gdje su one velike ravnice, bazaltne ravnice, stvrnuta lava, koje zovemo morima. Naime, ona su nastala davnim impaktima asteroida, i onda kod tih impakata došlo je do izlijevanja lave iz mješćevog plašta. Ta se lava strdla. Međutim, na tim područjima imate situaciju da na nekim mjestima gustoća plašta je veća nego drugdje. I ta područja unutar mjeseca gdje je gustoća veća zovemo maskoni. Dakle, maskoni su lokacije područja gdje je gustoća veća. I što se događa? Kad svemirska letjelica leti iznad takvih područja gdje je veća gustoća ispod površine mjeseca, tu je malo jača gravitacija, pa onda letjelica promijeni brzinu i tako se mijenja orbita letjelice. I to znači, ako ste na niskoj orbiti, to može biti već u roku od nekoliko dana opasno, jer vam se orbita promijeni i možete se srušiti na mjesec. I zapravo vi u prosjeku svaki dan morate napraviti jedan manevar koji može iznositi cirka reda, recimo 10 metara u sekundi, što je obično jedna vrijednost koja se upotrebljava kad se rade korekcije na putu do mjeseca i natrag prema Zemlji. Znači, svaki dan skoro morate raditi korekciju putanje da biste održavali jednu sigurnu visinu u toj niskoj orbiti oko mjeseca. E, kad imate ovakvu jednu visoku eliptičnu orbitu u kojoj će biti u buduće letjelice, a u kojoj su mislili staviti svemirsku postaju, onda je ta orbita puno stabilnija. Znači, na nju nemaju bitan utjecaj ovi baskoni i tamo na neki način i gravitacija Zemlje će djelovati na tu orbitu, tako da je ta orbita relativno stabilna. osim što je relativno stabilna, ona će zahtijevati manju potrošnju goriva za održavanje stabilnosti orbite. Tako da kad letjelica bude, znači, u takvoj jednoj visokoj električnoj orbiti oko mjeseca, ona će ono što je što se dnevno trošilo za stabilnost orbite, to će biti potrebno možda samo jednom tjedno, jedna mala promjena, možda 5 metara u sekundi, da bi se na neki način omogućilo da ta visoka električna orbita bude stabilna. Evo, to je jedna razlika između onih orbita niskih oko mjeseca što je radio program Apollo i ove orbite za koju se planira da će se koristiti počeši od misije Artemis 4 pa nadalje. Svi oni koji nam se žele javiti mogu nas nazvati na telefon broj 01-616-7002.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Imamo sada i prvo pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Dobro večer, gospodin Ante.
Dobro večer.
Branko ispod Sljemena. Detaljno ste objasnili, svaka čast, ovo i prošlo je Andromedi i ovo danas. Međutim, ja sada neki, rekao sam, pratim vas 30 i nešto godina. Pitao to, nego bi vas pitao, ništa se ne govori i ne čuje o Veri Rubin, to je prvo pitanje. A drugo bi vas pitao o laserima. Dosta toga piše da se čak mogu sateliti skidati laserski, uništavati. To bi bila katastrofa, ne? I da li se laserom može rezati, šta ja znam, da li je to izmišljeno, isto o tome dosta piše, mašina, primjer, željeznice, da li je to izmišljeno, ako vi znadete, isto znati željen, makar sam u 70. ko malo dijete i gledao sam zvijezde od djetinstva i to pratim, tako sam se i...
Hvala vam lijepa na pitanju, hvala lijepa. Da, zapravo mi još i ne znamo točno u detalje koliko su razne vojske uznapredovale sa razvojem lasera. Činjenica je da vi laser možete koristiti, ako ništa drugo, ono da oštetite osjetljive senzore na nekom satelitu. Samo naravno, ako biste tako nešto radili, onda postoji mogućnost da oštetite i neke druge satelite. Tako da, ili ako ćete već nekome to raditi, i onaj drugi bi mogao i na neki način i vas. Tako da, tu ne vjerujem da će tu biti sad nešto dramatično da će se događati, ali općenito sve je moguće. Znači, glavne sile u svijetu danas razvijaju lasere koje bi mogle iskoristiti zapravo da bi, ako ništa drugo, ono oštetile druge satelite. A i također se razmišlja da se laser može koristiti i u slučaju da, recimo, trebate neko smeće gurnuti na taj način, recimo, može biti, recimo, jednog dana neki satelit koji će loviti druge satelite, pa ako nađe neki, recimo, otpadak kojeg treba riješiti, da se pomoću lasera na neki način ispari dio materijala i da na taj način se stvori nekakav efekt koji će na neki način promijeniti brzinu i tako omogućiti da takav otpadak ili takvo smeće što prije uđe u atmosferu Zemlje. Dakle, moguće će biti jednog dana laserom koristiti laser da biste se rješavali svemirskog smeća, to prvenstveno važi za ove manje objekte, ali naravno to je sve vrlo teško reći kako će to ići, jer to će biti dosta skupo i neće se moći odjednom puno toga napraviti. Ali u svakom slučaju vojske u svijetu razvijaju lasere s kojima bi mogli s velike daljine raditi značajne štete. Prema tome, niko danas sad ne može točno reći koliko je uznapredovala ta tehnika lasera koji će moći iz velike daljine nešto uništiti, pa tako djelovati, znate, i na satelite. No, kad reći o satelitima, znate, svojevremeno, kad su se radile atomski pokusi, u atmosferi Zemlje su se radili atomski pokusi, onda se znalo dogoditi, recimo, da radijacija ošteti ili uništi neki satelit. Evo, jednog dana da neko namjerno izazove eksploziju atomske bombe na određenoj visini, moguće neke rakete, onda bi ogroman broj satelita na neki način bio oštećen. Napravio bi, dakle, zaista veliku štetu. Tako da, u slučaju da dođe do takvih teških situacija, svašta bi se znači moglo dogoditi. A ono pitanje Vera Rubin još nemamo informaciju da je postala potpuno operativna i još se dotjeruju neke stvari, tako da kad krene da više nema zastoja, trebalo je rješavati neke stvari u vezi hlađenja, još neke sitnice, ali u svakom slučaju vidimo Vera Rubin jako dobro radi, samo što još nisu, dakle, neke stvari završene da bi se dobila dozvola, certifikat, da može ići u potpuno onaj operativni mod, da Vera Rubin observatorij bude potpuno operativna. A idemo sada na sljedeće pitanje. Izvolite. Dobro, više ga nema, znači, ovdje. Sad bih ja na neki način najavio neka predavanja. Biće puno predavanja i ovaj idući tjedan. Čeka nas festival znanosti idući tjedan. Pa tu su sad i 10 dana svemira u Daruvaru, čuvenih 10 dana astronomije u Daruvaru koji se otvaraju u petak. Ja ću za početak samo navesti jedno zanimljivo predavanje koje će biti na Zjezdarnici u Zagrebu. Ali prvo da ipak primimo jedno pitanje sada. Izvolite. Slušamo vas. Gdje ste?
Evo u Lici, samo prema Zadru se vozite.
Dobro, vozite se.
E, ovako, znači, slušao sam o toj novoj tehnologiji, mislim od Maska, reusable raketa koje, znači, više puta se upotrebljavaju. Da li takve rakete su se koristile za lansiranje ove misije Artemis 2? I ako ne, zašto nisu?
Na koje rakete mislite?
Znači, rakete, čini mi se da je to ovaj Maskov SpaceX.
A dobro, znam na što mislite.
Sira rakete koje se više puta mogu koristiti.
Dobro.
Da li su se koristile u ovoj misiji, ako ne, zašto ne? I u kakvim vrstama misija se takve rakete inače koriste?
Eto, u redu. Hvala lijepa. Kad je riječ o ovim raketama koje se najčešće koriste, a to su rakete Falcon 9 i Falcon Heavy tvrtke SpaceX, one nisu tako moćne da bi se koristile u programu Artemis. Međutim, ova najveća raketa ikada, Starship, koju razvija tvrtka SpaceX, ona još nije toliko razvijena da bi išla u pravu uporabu, ali ona je predviđena zapravo da ponese Starship u orbitu oko Zemlje. Onda trebate desetak letova tankera da napune gorivom taj ogromni Starship u kome može stati preko 1000 tona goriva, da bi Starship imao dovoljno goriva da može otići do mjeseca i ući u orbitu oko mjeseca. Dakle, takav Starship je predviđen za spuštanje na mjesec astronauta. I naravno, takav let treba prvo napraviti bez posade da bi mogao biti na neki način dostupan da se astronauti s njime spuste na mjesec. Naravno, pošto je Starship jako ambiciozan program, pošto on traži puno tankiranja u orbitu oko Zemlje, naravno da će taj program kasniti. A zašto je NASA izabrala taj, rekao bih, nezgrapni svemirski brod koji je visok 50 metara, širok 9 metara? Zato da pronađe nešto jeftinije. NASA je sklopila ugovor sa tvrtkom SpaceX koji je svega 2 milijarde i 900 milijuna američkih dolara. To je mala cijena za gradnju jednog mjesečevog broda. Ali oni zapravo žele da se takav jedan Starship adaptira, on je građen za puno veće stvari, on je da se adaptira da može spustiti dvoje astronauta na mjesec. A druga stvar je što je kasnije dobio ugovor i Blue Origin, tvrtka Blue Origin Jeffa Bezosa, oni će raditi i rade na razvoju posebnog lendera koji je posebno dizajniran za spuštanje astronauta na mjesec i povratak u orbitu oko mjeseca. Evo, pitanje je kad će zapravo ti lenderi biti spremni da bi na neki način preuzeli taj posao. E sada, raketa Space One System je zapravo sad jedina koja može lansirati brod Orion prema mjesecu, a astronauti će brodom Orionom, sa Orionom će astronauti doći do orbite oko mjeseca, tamo će preći u lender za spuštanje, tamo će preći ili u ovaj Starship od SpaceX-a ili će preći jednog dana u Blue Moon, kako se zove lender koji radi tvrtka Blue Origin u suradnji sa drugim tvrtkama. Onaj lender koji bude prvi spreman, on će prvi poslužiti za spuštanje, znači, astronauta na mjesec. Naravno, trebalo bi da oni budu spremni već iduće godine barem za eksperimente u orbiti oko Zemlje, jer bi iduće godine u misiji Artemis 3 svemirski brod Orion trebao raditi vježbu pristajanja i spajanja sa takvim lenderom. Ako treba, mislim, bilo bi idealno kad bi u isto vrijeme bili spremni i Starship i Blue Moon, pa da se isproba spajanje s jednim i s drugim lenderom i to bi bila vrlo važna generalna proba prije nego što se takvo spajanje bude odvijalo u orbiti oko mjeseca u sklopu prave ekspedicije, a to bi najranije bila ekspedicija Artemis 4 planirali za 2028. godinu, to će vrlo vjerojatno da kasnije da ode, najranije će da procjenjuje biti do 2029. godina. A sada ćemo primiti sljedeće pitanje, izvolite.
Alo, dobro večer.
Dobro večer.
Recite mi, ove rakete koje nose astronaute, kozmonaute, kako ćemo reći, s kojom brzinom se oni udaljavaju sa od rampe, znači od zemlje?
Da.
U svemir. Koliko G?
Dobro pitanje.
Znate, jer obično je bilo govora kod ovih ruskih sojuza, ovih stvari, da su astronauti koji je komandira tim letom, imao štap u ruci da nije mogao, jer da. Veliko opterećenje na organizmu.
Da, jer nije mu
komada... Nije moga dotakniti ove... digne ruku. Nego štapom.
Tako je.
To ste vi pričali pred koliko godina.
Da, jer mu kontrolna ploča nije toliko blizu, pa mora imati štap zapravo. A teško se podignuti malo, jel?
Ali recite samo koliko G...
Da, reći ćemo.
Ajde, hvala vam.
Hvala lijepa. Obično kod lansiranjima imate negdje oko 5G, što znači da je sve 5 puta teže. I čovjek, i svemirski brod, i sve ono što je u brodu, sve 5 puta veće težine zbog te akceleracije. Kod ove rakete Space Launch System je to slično. Ali rekao bih, kad su se sad astronauti vraćali u kapsuli, onda imate opet usporenje, slično usporenje ili deceleraciju. Kada vam atmosfera radi kočenje i naglo gubite brzinu. Kod tog usporenja također, znači, postoji negdje, sad je bilo recimo misija Artemis 2, kad su se u noći od petka na subotu oni krajem prošlog tjedna spuštali, maksimalni G, koliko je javljeno, bio 3,9G, znači oko 4G. Znači, kod spuštanja je bilo oko 4G, sve je bilo, znači, 4 puta veće težine, upravo zbog tog usporavanja. I slične stvari, znači, negdje idu i kod lansiranja. Kada imate balistički povratak u atmosferu, dakle, koji je puno nagliji, onda vam je, recimo kod Apola negdje bilo, mislim 6,5G je bilo kod spuštanja kod Apola. Bilo je manje kod lansiranja. Recimo, Space Shuttle kod lansiranja imao 2 do 3G. A malo jače oko 4G je imao Saturn 5, ali kad su se astronauti Apola vraćali, imali su 6,5G. Međutim, ovaj let sad je bio Artemis 2, rekao sam 3,9G, jer su malo koristili ne čisto balističko putovanje, nego što? Kapsula pomoću malih motorčića se namjesti tako, to se programira unaprijed, da kapsula ima jedan nagib, znači njen toplinski štit, kapsula ne leti tako da bi njena uzdužna os bila točno u pravcu leta, nego je uzdužna os kapsule malo nagnuta u odnosu na pravac leta, da vam toplinski štit ima takav položaj da djeluje poput nekog krila, da vam stvara uzgon. Znači, kapsula Oriona, zvana Integrity, ona je, znači, koristila poseban nagib da bi imala jedan mali uzgon. Pomoću tog uzgona ona radi jedan mali skip. Znači, malo kao da će izletiti iz atmosfere. To je više bilo izraženo u misiji Artemis 1 bez posade. Sad su taj skip smanjili, ali znači neko vrijeme kapsula ne ide prema dole, nego ona se drži na otprilike neko kratko vrijeme, nekoliko minuta, na skoro istoj visini, čak malo ide na malo veću visinu, zahvaljujući tom uzgonu koji kapsula ima, jer ima poseban položaj koji održava u to vrijeme. Tako da spuštanje nije čisto balističko i pošto spuštanje nije čisto balističko, onda dobijete manje usporenje i taj G je manji. Recimo, kad su se prvi astronauti vraćali iz svemira, to je bilo oko 10G, to je bilo puno teže i puno veći je bio G kod usporavanja kad se vraćaju astronauti nego kad se lansiraju. Evo, to je toliko, znači, iz ovih usporedbi ranije i kako se to radi danas. A sad ćemo preći na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Dobar večer.
Andromeda. Jest, recite.
Ovako, Prije par mjeseci ste govorili o nekom kometu da bi se trebao pojaviti u četvrtom mjesecu.
Je, bravo, bravo.
E, to je, to je najljepša stvar na nebu, pa zato.
Da, šta odlično. Je o tome? Evo, sad ćemo o tome, sad ćemo o tome.
Ako možete malo objasniti. Hvala.
Da, 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 da. Dakle, radi se zaista o kometu. Naime, radi se o kometu koji se zove 2025 R3 Pan-STARRS, jer ga je otkrio sustav teleskopa Pan-STARRS. Komet se sad nalazi u zvijezdu Pegaz. Ako znate kako izgleda zvijezda Pegaz, onaj kvadrat, kad nađete onaj kvadrat Pegaza, lijepo je na svim atlasima nacrtan taj kvadrat, i unutar tog kvadrata je trenutno ovaj komet R3 Pan-STARRS. E sad ovako, ovih dana vi taj komet možete potražiti, da paše, njegov prividni sjaj je negdje 4,6 je bio zadnje izvješće. Znači između 4. i 5. prividne veličine. Ali je problem što je on prividno sunca udaljen samo 30 stupnjeva. On se može ujutro potražiti, ali kad ujutro? U vrijeme svitanja. Znači dok se on malo podigne, već postaje presvjetlo. Znači treba uloviti taj trenutak kad sviće, kad se on tek malo podigne i već onda znači se vrlo brzo gubi u sunčevom blještavelu. Inače, on je sada pola astronomske jedinice daleko od sunca i u točki perihela će biti upravo 19. travnja, znači za 5 dana, i to će biti otprilike pola astronomske jedinice, znači on će biti od sunca daleko oko 75 milijuna kilometara. I ovaj komet je izgleda prema nekim proračunima ima ekscentricitet koji je veći od 1, što znači da bi on mogao biti u hiperboličnoj stazi, hiperboličnoj putanji, pa se onda više nikad neće vratiti. Ali je nagib orbite, ravnine orbite njegove staze je vrlo veliki nagib, oko 125 stupnjeva, pa on praktično znači se giba u suprotnom smjeru u odnosu na gibanje Zemlje. Brzina mu je dosta velika, oko 58,5 km u sekundi je njegova brzina trenutno u odnosu na Sunce. Dakle, ako gledamo prema ekliptici, on je 30 stupnjeva iznad ekliptike, ali ujutro, kad ga trebamo tražiti, nije on baš jako visoko, tako da nije ga lako naći. Idealno bi bilo tražiti ga ujutro pomoću običnog dalekozora ili dvogleda. Evo, ja još nisam našao da je neko uspio ovih dana njega vidjeti, ali on se može potražiti malim dalekozorom ujutro na početku svitanja, dakle prije izlaska sunca, nisko tamo na istočnoj strani, sjever-istok, gdje se nalazi zvijezda Pegaz, jer je on sada znači u zvijezdu Pegaza. Ja sam spomenuo daljinu pola astronomske jedinice od sunca, međutim on je od Zemlje daleko sada 0,75 astronomskih jedinica, znači to je 75% daljine Zemlje od sunca, znači dosta je on znači daleko sada od nas, međutim pošto on sad dolazi blizu točke perihela gdje je najbliže suncu, sad se sjaj može naglo povećati, ali je problem kako se sjaj bude povećavao, tako će se on naći u sunčnom blještavelu, izgubit će se iz vida. A kad se pojavi kasnije nakon perihela, on će biti prvenstveno vidljiv za stanovnike južne hemisfere. Tako da bih rekao, možda je sad ovih nekoliko dana jedina prilika da pokušate naći komet. Možda ga budete vidjeti i golim okom, ali sad pitanje je sad vrijeme, morate imati vedro nebo. Ako bi bilo vedro nebo, teško da će biti možda sutra ujutro vedro. Čim bude vedro nebo ujutro, imamo svega nekoliko dana da pokušamo ujutro pred svitanje, ako je nebo vedro, potražiti ovaj komet. Važno je da uz horizont bude nebo dosta čisto, jer će biti nisko, i tražimo ga prvenstveno pomoću običnog malog dalekozora. Dakle, bitno je da se on sad nalazi u zvijezdu Pegaza. Ispod njega će biti planeti Merkur, Mars, Saturn i Mjesec je danas baš tamo u tom dijelu neba, i sutra će biti kada krovi planeta Mjesec, ali te planete praktično ne možemo tražiti jer će one biti prenisko u vrijeme svitanja, bit će prenisko, a evo jedino komet pokušavamo, bit će možda na malo većoj visini nego ovi planeti koje sam spomenuo. Prema tome, daleko ozero možemo ovih dana tražiti ovaj komet R3 Pan-STARRS koji se dakle nalazi u zvijezdu Pegaza. Toliko o ovom kometu Pan-STARRS. Idemo sad na sljedeće pitanje, izvolite.
Sjena. Mogu nešto primijetiti. Ovi astronauti kao ljudi,
da,
oni su vjerojatno nadprosječno pametni, zdravi, ne znam šta.
Aha, da, naravno.
Ali, E, ali ja ne znam, jel biste se vi usudili da vas bace gore i da letite po svemiru?
Pa kad bi se osjećao fizički spreman, možda bi stekao tu hrabrosti. Da sam nađe, bi se lakše odlučio. Ali znate što, trebate zaista godinama trenirati, to je naporno, tako da nije lako, nije lako zaista.
Pa nije lako, da, ja mislim da nije lako, a evo svaka im čast. Ja ne bi nikad ni da sam mlad i da sam zdrav.
Da, vjerujem. E, sad ću nešto reći o tome, hvala lijepa na vašem pitanju. Obično vam se javi, recimo, više tisuća kandidata. I sad od više tisuća kandidata oni izaberu one najbolje. Sad zamislite koja je to selekcija. Kad vam se nekoliko tisuća ljudi javlja. A ko se javlja? Ili su vam vrhunski piloti, probni piloti koji su imali mnoge probne letove, prošli su ne samo pilotske škole, škole za probne pilote, pa onda kao inženjeri su na neki način stekli diplome. Ili vam se jave ljudi koji neće pilotirati letjelicom, nego su recimo vrhunski inženjeri, znanstvenici i tako dalje. I sad, između tih njih nekoliko tisuća, vi birate najbolje. I naravno, morate biti fizički jako spremni, izuzetno zdravi, uz ono znanje. Znači, morate biti jako pametni, jako snalažljivi, jako neustrašivi, jako hrabri i da imate još mnoge kvalitete, ili kvalitete u pilotiranju, ili kvalitete u nekim znanstvenim disciplinama, ili kvalitete u inženjerskim sposobnostima. Evo, to su ovi astronauti. Kad je NASA prije godinu i nešto imala zadnji izbor astronauta, od te silne selekcije izabrali su samo 10. I to, zamislite, 6 žena i 4 muškarca. Zamislite koja je to selekcija kad njih 10 izaberu od nekoliko tisuća kandidata. Evo, prema tome, ljudi su izuzetno zdravi i znači zaista sposobni, pametni su. Evo, Iva Kristina Koch, ona je provela u svemiru preko 320 dana na međunarodnoj svemirskoj postaji. Ona je izuzetni inženjer. Ovaj pilot, koji je inače probni pilot, ovaj Glover, on ne samo što je probni pilot, on negdje na 3 sveučilišta i instituta ima certifikate i diplome kao inženjer. Dakle, vidimo, oni su se na raznim mjestima usavršavali, a posebno inženjer za svemirske sustave plus one ostale sustave koje se traži od inženjera, tako da su zaista jako sposobni, raznovrsni su, jer naravno takva jedna ekipa, njih četvero, mora rješavati mnoge probleme koji mogu nastati i zato se od njih traži se od njih da budu vrhunski profesionalci u raznim područjima, a da ne govorimo da moraju biti jako, jako, tako kažem, hladni kada treba nešto pametno rješavati i da moraju biti zaista sigurni u sebe i da ne smiju nikada na neki način popustiti u smislu da se počnu strašiti ili nešto drugo. Kad govorimo o tim astronautima, moram reći, ova četvorka koju smo imali priliku gledati i slušati, bila je sjajna. Oni su bili, rekao bih, pravi predstavnici naše civilizacije tamo u blizini mjeseca. Jer vidjeli smo da su to ljudi koji su jako humani, vidjeli smo po njihovim emocijama, bile tu trenutka kad su im suze potekle, kad su se svi zajedno, njih četvero, zagrlili u svemirsku kapsulu da su letjeli. Vidjeli smo da to su baš bili oni pravi ljudi koji su imali zaista i prave ljudske kvalitete, a ujedno su na neki način i jako pametni, puno znanja i s puno raznih sposobnosti, tako da ova posada je zaista bila sjajno, sjajno odabrana. Još nije odabrana posada koja će biti u misiji Artemis 3, ali vjerujem da oni upravo sad pripremaju i da ćemo uskoro saznati koja će biti posada za Artemis 3. A kad bude Artemis 4, ono što je prije najavljeno, očekujemo da će u posadi Artemis 4 da će također biti prva žena koja bi trebala stupiti na mjesec i također prvi tamnoputi astronaut koji bi trebao stupiti na mjesec, pošto niko od takvih grupa nije, znači, bio u onih prvih 12 astronauta koji su imali priliku da hodaju po mjesecu, a među njima je još nekoliko živih. Znamo da je, evo, Buzz Aldrin je nedavno navršio 95 godina, vidimo, dobro se drži još izgleda, a evo i Charles Duke iz Apollo 16, koji smo imali priliku u Zagrebu razgovarati jer je držao i predavanje, i on je živ, još dobro se drži. Evo, 12 ljudi je hodalo po mjesecu, ali ukupno je bilo 24 osobe koje su letjele oko mjeseca. Neke su više puta letjele oko mjeseca, kao James Lovell iz Apollo 8, pa je letio ponovo u Apollo 13, ili recimo John Young, koji je letio u Apollo 10, a imao je priliku da se spusti na mjesec u Apollo 16 zajedno zajedno sa Charles Dukeom. I sad taj broj 24 je povećan za još 4 koji su bili u blizini mjeseca, tako da možemo reći sada sa ovom novom ekspedicijom Artemis 2, ukupno je 28 astronauta koji su bar bili blizu mjeseca, ako se već nisu spuštali kao onih 12 koji su hodali, znači, po površini mjeseca. Ja sam prije bio najavio da ću najaviti jedno prvo predavanje koje želim najaviti. Tema predavanja je kometi svemirski putnici. Evo, malo prije smo najavili da je jedan komet na našem nebu. U srijedu 15. travnja, dakle sutra, u prostorijama Zvjezdarnice Zagreb, Opatička 22, u 20 sati počinje predavanje pod nazivom Kometi svemirski putnici. Predavač je Marko Šimac, koji inače radi u posebnu emisiju na Radio Studentu. Emisija se zove Nova i možete slušati svakog ponedjeljka na Radio Studentu, svakog ponedjeljka od 19 do 20 sati. Marko Šimac zajedno sa suradnicima drži tu emisiju. Marko Šimac je magistar kemije, član astronomskog društva Beskraj. Dakle, sutra je na predavanje naravno Slobodan Ulaz, koji želi doći na Zvjezdarnicu. Kad bi bilo vedro vrijeme, mogli bi ona poslije predavanja i promatrati nebo s Popovog tornja. A samo da kažem nešto o predavanju. Umjesto dosadašnje općenite priče o kometima, ovog puta ćete moći čuti nešto više o istraživanjima i o zagonetkama upravo ekstrasolarnih kometa koji su nedavno prvi put viđeni. Koliko su slični, koliko su različiti od kometa Sunčeva sustava, što od njih možemo zapravo naučiti? A bit će riječi i o kontroverzama oko kometa koji se zovu Atlas i Oumuamua. Uz ove međuzvjezdane posjetitelje bit će osvrt također i na značaj kometa u Sunčevu sustavu i njihov utjecaj zapravo i na oblikovanje Zemlje kakvu danas poznajemo. Evo, to je tema predavanja sutra, znači Zvjezdarnica, sutra u 20 sati, predavanje koje će imati Marko Šimac, ulaz je znači slobodan. A sada da vidimo, imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Dobro večer. Zovem iz okolice Varaždina, Vladimir.
Drago nam je, Vladimire.
Imam jedno pitanje u vezi, prije nekoliko emisija je bilo riječi o neutronskim zvijezdama.
Da.
I na Zemlji su registrirani bljeskovi. Ti bljeskovi izlaze iz osi polova neutronske zvijezde.
Da.
To znači da ta os neutronske zvijezde ima izvjesnu
obično se os magnetskog polja ne poklapa sa osi rotacije. I sad ako je taj položaj pola prema nama okrenut, onda nas to pogodi, jel? A zbog precesije se to vrti kao svjetlo svjetionika nas pogodi jer se objekt vrti, jel?
Baš u vezi te precesije, nije mi jasno, to je jedan od najhomogenijih, najgušćih tijela koje možemo naći u svemiru, kako može doći do bilo kakve precesije? Po mojemu bi tako masivno i homogeno tijelo trebalo imati precesiju nula.
A, zanimljivo, da. Ali pazite, ono što prethodi stvaranju neutronske zvijezde, to je dosta dramatično zapravo. Kad se zvijezda uruši, nešto se tad dogodi, jeli? A pazite, to urušavanje zvijezde koja velik dio mase izbaci vani, a onaj dio koji ostane se surva u sredinu. Pazite, kad se zvijezda urušava, to nije uvijek simetrično, znate? E, ta nesimetrija može učiniti to da imate na neki način pomak osi rotacije u odnosu na, recimo, magnetsko polje, jel?
Aha, u tome je stvar.
Ja sam razmišljao da
ne može se naći homogenije tijelo od toga.
Da.
I tolika brzina vrtnje.
Da.
I po mojemu bi to izgledalo da bi precesija morala biti nula.
Da, svašam vas, međutim, vidite, pitanje je prije nego što je to tijelo upravo došlo u fazu neutronske zvijezde. Pitanje je sad koliko su ti uvjeti prije to na neki način omogućili, jel?
Dobro, zahvaljujem.
Evo, hvala lijepa na vašem pitanju, zanimljivo pitanje. Jučer je bilo nešto jako uzbudljivo u gradu Ozlju. Naime, učenici osnovne škole Slava Raškaj u Ozlju, oni su kao treća škola u Hrvatskoj putem amaterske radiostanice uspostavili kontakt sa astronautom Chrisom Williamsom, koji se sad nalazi sa svojim kolegama, njih gore 7, na međunarodnoj svemirskoj postaji. 11 učenika 7. i 8. razreda sudjelovalo je u razgovoru postavljajući pripremljena pitanja i tako su se izravno povezali sa astronautima dok lete u orbiti oko Zemlje. Lavovski dio posla je obavio radio klub Ozalj, koji se pobrnuo da nema zastoja u komunikaciji i da bude sve tehnički savršeno odrađeno, tako je uspješno to i odrađeno, a oni su imali prije toga su oni imali poseban prigodni program koji je na neki način pripremio sve one koji su u tome prisustvovali i zato bi čestitali zaista i ravnateljice škole Slava Raškaj, posebno učenicima, mentoricama, što su omogućili zapravo da se ovo ostvari, posebna čestitka članovima Radio kluba Ozalj, što su omogućili djeci da na neki način, evo, i ovaj, na ovaj način se na neki način približe svemiru i da razgovaraju sa astronautom koji je gore na svemirskoj postaji. To je zaista bio jako lijep događaj, tako da vjerujem da ova djeca koja su to na neki način pratila i oni koji su razgovarali sa astronautom da su na neki način posebno bili inspirirani, jer ovakve akcije i praćenje i istraživanje svemira općenito jako budi zanimanje kod mladih da se zainteresiraju za znanost, da se zainteresiraju zapravo za tehnologiju. Dakle, bitno je da djeca u mladim danima zavole da uče, a to na neki način posebno dobro krene ako prate svemirska istraživanja. Zato još jednom čestitke Radio klubu Ozalj i svima onima u školi Slava Raškaj, a posebno učenicima koji su učestvovali u ovom lijepom projektu razgovora, dakle, sa astronautom. To se sve odvija, naime, u sklopu projekta ARIS, gdje je moguće u suradnju s radioamaterima, moguće je, znači, organizirati ovakav jedan razgovor koji se naravno mora unaprijed pripremiti i onda naravno u određeno točno određeno vrijeme se ovakav razgovor, znači, može ostvariti. Evo, svake čestitke za Radio klub Ozalj i za cijeli Ozalj, a sada vidimo sljedeće pitanje. Izvolite. Izvolite.
Dobro večer, gospodin Ante.
Dobro večer, gdje ste vi sada?
Evo, znači, ja sam u Salzburgu, inače sam iz Varaždina.
Krasno.
Ovako, imam jedno pitanje, to me uvijek kopkalo, nisam nikad nekakve informacije tražio. Naime, ovako, znači Artemis se spuštao velikom brzinom u atmosferu, postoji veliko trenje, visoke temperature su se stvarale. E, sad mene interesira sljedeća stvar, te ploče koje drže, izdržavaju tu visoku temperaturu, od kojeg materijala su napravljene, da li se ta kvaliteta, to je vrsta materijala, mijenjala od vremena Apollo, Space Shuttle, evo danas do Artemisa, ovoga, to me malo interesirao.
Da, dobro, hvala lijepa, dobro pitanje. Dakle, nije se puno promijenilo iz doba programa Apollo. Ono što su naučili u programu Apollo, to su sad primijenili. Tu su malo neke modifikacije, nije na isti način taj štit rađen, ali sastav je otprilike isti. To se, inače, jedna skršenica je AUKUS materijal. Taj materijal se sastoji od silikata. To su recimo kao silikatna vlakna koja se umiješaju sa epoksi smolom. I tu su još neki dodaci. I onda se to na neki način ugura u sačaste konstrukcije koje čine zapravo, imate onda stotine takvih sačastih konstrukcija u koje se ugura taj materijal, dakle sa tim silicijevim, možemo reći, vlaknima i sa epoksi smolom, i to je zapravo glavni dio. Onda tu još, uz sve to, ima još neke pomoćne stvari, oni na neki način imaju kao neku vrst tkanine koja je opet rađena od kvarcnih vlakana, dakle vrlo složeno, ali taj štit je vrlo specifičan i naravno on je građen tako da kad se ugrije na visoke temperature, on se ugrije negdje do oko 2760 stupnjima Celzijusa, onda on zapravo isparava. Znači, to se zove ablacijski štit ili ablacijski štit zato što on isparava na tim temperaturama. Ali što to znači? Ako štit isparava, tim isparavanjem on se oslobađa topline. Naime, ogromna kinetička energija kad on letilica od preko 9 tona uleti sa brzinom koja je u početku negdje oko 11 km u sekundi ili 40.000 km na sat, onda se vrlo brzo ugrije. Naravno, zrak se pretvori u plazmu, je zbog velikog trenja vam se, zrak vam se ionizira i vi imate ionizirani zrak i zato na 6 minuta ne možete ne komunicirati jer radiovalovi ne idu kroz tu plazmu, ne idu kroz ionizirani zrak. Ali to što se, što oblačeni materijal se troši i isparava njegov materijal, time on zapravo se oslobađa te topline. Ali kad se oslobađa onaj dio štita koji se pretvara u plin, taj na neki način opet na neki način stvara jedan sloj plina koji ne dozvoljava da se štit više zagrije, jer temperatura zraka u blizini kapsule može biti blizu 10.000 stupnjeva Celzijusa, ali sam štit je ispod 3.000 stupnjeva. Tako da neki način, dakle, stvara se jedan užasan udarni val ispred tog toplinskog štita i onda naravno da se zbog velikog trenja štit jako zagrije zbog tog udarnog vala i ipak, edo, štit polako isparava. U misiji Artemis 1 se dogodilo nešto, dugo im je trebalo da shvate zašto u misiji Artemis 1 štit se nije ponašao onako kao što su oni predvidjeli, proračunali u simulacijama. U simulacijama su predvidjeli nešto što nije išlo kako treba. Naime, imali su jedan takav, da tako kažem, skip, malo izlazak na veću visinu koristeći aerodinamiku. Oni su malo otišli prema gore, tako da dva puta ulaze, znači, u atmosferu Zemlje. I dogodilo se da oni plinovi vrući nisu odmah izašli, jer onaj vanjski dio toplinskog štita bude vam porozan. On bude porozan i sada oni plinovi koji su se stvorili unutar štita nisu na vrijeme izašli vani i oštetili su taj štit koji se malo ljuštio, pojavili se pukotine. To nije bilo sudbonosno, dakle, bilo je i dalje u granicama sigurnosti, ali su se znanstvenici iznenadili jer nisu očekivali tako nešto, nisu to isto očekivali. Trebalo im je vremena da shvati što se dogodilo. I zato, iako sad nisu promijenili način stvaranja toplinskog štita, promijenili su način putanja. Rekli su da ovaj skip, izlazak iz atmosfere, neće biti onakav kao kod Artemisa 1, nego će biti manji, tako da će prvi ulazak u atmosferu biti malo nagliji. Zašto nagliji? Tako da onaj prednji dio štita malo više na gori, da se ne dogodi da toplina velika ostane unutar jednog dijela ispod površine i ne stigne brzo izaći vani. Dakle, znači, ulaz je bio malo jači kako bi, znači, oni očekuju štit bolje zapravo to podnio i da bude manje vremena izložen toj visokoj temperaturi kako ne bi nastala ona oštećenja koja su prije zabilježena. Cilj je bio da kraće vrijeme štit provede u tom letu gdje, znači, on se uspije zagrijavati na velikoj temperaturi. E onda za misiju Artemis 3 će možda već napraviti malo toplinski štit modificiran, gdje će na drugačiji način raditi taj toplinski štit. To će biti možda neki drugi model stavljanja i sastavljanja tog štita nego što je to slučaj kod ove misije, Artemis 2. Ali moram reći, sada kad oni to detaljno ispitaju, onda ćemo pitanje kad ćemo to saznati, ali ja se nadam da ćemo saznati da li je taj toplinski štit se bolje ponašao nego kod Artemisa 1 ili je i tu bilo možda neke problema. To tek trebamo saznati kad znanstvenici, inženjeri dobro to se ispitaju, onda će nam sigurno javiti zapravo da li je ovaj način, ovaj malo drugačiji manevr u atmosferu, da li je on na neki način bio zaista uspješan u odnosu na Artemis 1. Kad govorim o ovim malim razlikama ulaska u atmosferu, to su jako male razlike u kutu upada u atmosferu, vrlo male razlike. Tu je možda neka mala razlika u položaju kapsule kad se radi o korištenju uzgona, da ne biste imali čisto balističko spuštanje. Dakle, to je znači na neki način izabrano specijalno da bi se taj toplinski štit bolje čuvao. E, znači, tek trebamo čuti zapravo da li je na neki način ova ideja drugačijeg ulaska u atmosferu, da li je bila ispravna u vezi čuvanja toplinskog štita. Toliko o tome, a sad ćemo preći na sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Ja bih se želio zahvaliti našoj dragoj prijateljici Juliji koja je spremila onaj kolač za najmlađeg astronauta koji je hodao lunom.
A, za Charlesa Duke-a.
Jel se sjećate toga?
A kako ne?
Onaj kolač od Trešanja. Gospođa Julija je spremila i to je on bio jako oduševljen s time.
Da, recite nam, Miran, ti znaš koje je to godine bilo?
Ne sjećam se tačno, ali znam da je bilo dugo da.
Ajde, lijepo da si sjetio, da. Uvijek se sjetimo Charlesa Duke-a.
Još jednom.
Uvijek se sjetimo Charlesa Duke-a, da. Hvala ti.
Da, najmlađi čovjek na Luni.
Da, 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 je, je. Drago nam je da, evo, još je dobro, nadam se on, da, da.
E, tako, lepi večer, čao, čao.
Hvala, doviđenja, doviđenja. Evo, naš prijatelj iz Slovenije, tu je nam se javio, on nas, ono, rekao bih, desetljećima prati i često nam se javlja, pa odmah prepoznamo taj glas koji nam se javlja često, dakle, iz Slovenije. A sad bih nešto rekao u vezi 10 dana astronomije, kao i svake godine, evo, ponovo ta velika akcija 10 dana astronomije. Dakle, čestitamo astronomskom društvu Kumova Slama i Antonu Borošu Toniju, koji ovo tako lijepo organizira, da to toliko godina traje, svaka čast, nije tako lako iz godine u godinu održati ovako lijepu manifestaciju koja se treba pomno organizirati. Ona ima puno, puno akcija. Tu je zaista puno predavanja i možemo reći radionica i po raznim školama, a ja ću sad namestiti samo neke osnovne stvari. 10 dana astronomije u Daruvaru otvara se sad u petak, 17. travnja, u 18 sati je svečano otvaranje i ta će biti predstavljena izložba koju je napravio Branko Nađ. Tema izložba je Norveški dani i noći. Norveški dani i noći, što možemo očekivati? Naravno, veličanstvene slike sa Aurorom Borealis. A u 19 sati predavanje ima naša Danijela Jović, novosti misije CroCube. 16 mjeseci u svemiru, evo, naš mali satelit CroCube i dalje leti oko Zemlje, sad je već na visini ispod 400 km, ali i dalje on leti, poželimo mu da on i dalje ostane u orbiti. A onda u subotu, 18. travnja, čak sve počinje sa jednim astrovrtićem, Dubrovka, Monika i Sunčana imaju taj astrovrtić, a onda u 19 sati nastupa Korado Horlević, projekt Svemirska straža obrana od udara asteroida. Baš neki dan na ulici čekam tramvaj, naletim na Korada Korlevića, kažem ja, Korado, koliko si u Zagrebu? A kaže, evo idem za 5 minuta. I tako smo se brzo na brzinu pozdravili. Dakle, tema je projekt Svemirske straža. Obrana od udara asteroida, to je predavanje Korada Korlevića, evo, subota u 19 sati, pa svi oni koji su spremni, ako nisu Daruvaru, doći do Daruvara, skoknuti na predavanje Korada Korlevića. A onda u 19 sati u nedjelju predavanje ima doktor Saša Ceci. Istraživanje tamne tvari i tamne energije, evo, najveće enigme danas svemira. A onda u ponedjeljak 20. travnja dolazim ja na red, moje predavanje je astronautika danas i sutra. A onda sljedeći utorak, dakle za 7 dana, Krešimir Čanić ima predavanje Obrazovanje u doba ubrzanih promjena, od Tesle do umjetne inteligencije. Evo, to su ova prva predavanja, bit će toga još, tako da će sljedeći tjedan, 22. travnja u srijedu, dr. Ibor Jelić imati predavanje Kako rasvjetljujemo tamni svemir, onda četvrtak Nebojša Subanović ima temu Zašto bi nas Venera trebala zanimati više od Marsa, pa onda magistar fizike Paula Vulić ima predavanje Čudovišta u srcu galaksija, fizika aktivnih galaktičkih jezgri, to je petak 24. travnja, pa onda subota 25. travnja dr. Vanessa Smolčić ima temu Velike svemirske debljuce, malci svih oblika i ono što ne vidimo, oblici tijela i tamna tvar u svemiru. Onda zadnji dan, nedjelja, 26. travnja u 11 sati javno promatranje sunca teleskopom s glavnog gradskog trga u Daruvaru, ako bude dobro vrijeme. I onda će biti još taj zadnji dan u 16 sati besplatna projekcija nekog filma u kinu 30. svibnja. Evo, to je ukratko o 10 dana astronomije, svaka čast Astronomskom društvu Kumova Slama Daruvara za novih 10 dana astronomije koji počinju u petak, a završavaju u drugu nedjelju 26. travnja. Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Andromeda, Artemida, iznad kojekakvog zida, jel?
Da, da.
Ljudi moji, lijepo je to divno čuti i obrazuje nas. Ali uglavnom tehnika, tehnologija, pa opet. A gdje je tu čovjek? Evo da prvo pozdravimo Dudu, ma gdje bila, kad do toga polazimo.
Hvala lijepa,
i mnoge
mislite
druge koji doprinose na svoj način,
da,
ovom lijepom programu. A moje pitanje baš ide u vezi čovjeka, jer kad dulje borave, dobro, ovi su kratko, hvala Bogu, kakve promjene, dovedite cijeli konzili liječnika, kakve promjene ima to na ljudski organizam I čak onaj fenomen, ako dva blizanca žive, jedan na Zemlji, a drugi kruži orbitom, kakva im je razlika starosno i biološki mjereno godinama i ovim drugim parametrima? Da, hvala.
Da, lijepo, lijepo. Da, naravno, nema tu nekih tako jakih, da tako kažem, kad gledamo detaljnije, evo, vi ste spomenuli blizance, nije tu bilo sad neke velike razlike i to ne bi mi sve ni shvatili ukoliko nismo baš specijalisti za neke stvari kao što smo, što recimo doktori to mogu shvatiti. Ali u svakom slučaju mi ćemo opet jednom priliku imati našeg stručnjaka koji je inače neuroznanstvenik tamo u Bostonu i dosta radi za NASA-u, Vladimir Ivković, Vlado, koji je svoje vremeno već bio u našoj emisiji, pa opet jedno kad bude prilika, kad dođe u Zagreb, nadam se da ćemo s njim imati jedan poseban razgovor upravo na tu temu što se događa sa astronautima. Ali ono što svi znamo, to je gubitak višične mase, gubitak kalcija u kostima, što se recimo ipak nadoknadi kad se čovjek oporavi. Jeli? Ali naravno, čim ste vi recimo pola godine ili godinu dana u svemiru, trebate svaki dan po dva sata vježbati, trenirati, naprezati mišiće, da ne bi previše olabavili, omlohavili i da se možete lakše prilagoditi opet uvjetima gravitacije na Zemlji. Neki astronauti imaju i malo lošiji vid, ali ne svi, ali to su, nije do sada bilo nekih dramatičnih promjena, nije bilo dramatičnih promjena, a i vidim ovi astronauti koji su letili daleko od Zemlje, koji imaju sad preko 90 godina, kao što je i prvi znanstvenik na Mjesecu, geolog, dr. Harrison Schmidt. Evo i on je, kao i Aldrin, kao i Charles Duke, kao i mislim David Scott, mislim, su evo živi astronauti koji imaju preko 90 godina, a evo letili su tako daleko od Zemlje. Naravno, ti ljudi su bili izuzetno zdravi, bavili su se dosta i sportom, pa nije čudo da su uspjeli na neki način sa svim tim svojim sposobnostima da dožive i tako ove visoke godine. Eto, hvala lijepa na ovom zadnjem pitanju. A sada sljedeći ćemo nešto reći ćemo nešto o misijama Artemis u buduće. Naime, ja sam spomenuo, iduće godine bi trebao biti Artemis 3. Artemis 4 najranije krajem 2028. ali ja sumnjam da će biti Artemis 4 prije 2029. jer će to ovisiti o završetku radova, barem onih osnovnih radova na ovim lenderima koje rade SpaceX i tvrtka Blue Origin, a koji će omogućiti spuštanje astronauta na mjesec. Ali Narodna Republika Kina je bila najavila da će svoje astronaute spustiti do 2030. godine. Ali vidimo da oni dosta dobro napreduju. Njihova prva raketa za let prema mjesecu, Dugi Marš 10, nedavno smo vidjeli, Kinezi su objavili kako je izgledao njen prvi suborbitalni let, podorbitalni let prvog stupnja. Taj prvi stupanj se spuštao natrag na moru. Nisu ga sačuvali, on je samo vježbao slijetanje na vodu, ali vidimo da će oni prvi stupanj rakete za mjesec, da će ga vraćati za razliku od nasilnog Space Launch System rakete, koja se samo jedno može iskoristiti. Dakle, Kina je naučila lekciju od trke SpaceX, koja već raketama Falcon već 10 godina koriste operativno povratak rakete i povrno korištenje rakete, pa su jedan prvi stupanj rakete koristili već 33 ili 34 puta, što je nevjerojatno velik broj da jedan prvi stupanj rakete može preko 30 puta poletiti i opet se natrag vratiti i opet biti sposoban za novi let. Dakle, vidimo da Kina će upotrebljavati ponovno prvi stupanj rakete i time će pojeftiniti na neki način svoje letove prema mjesecu, s razliku od NASA čija raketa Space Launch System skupa, svaki let će koštati preko 2,5 milijarde dolara, a bit će samo za jednu misiju. I u tom prvom podorbitalnom letu prvog stupnja, koji ga i nije letio s novim, s gornjim stupnjem, prvi stupanj rakete ove kineske Dugi Marš 10, oni su u tom prvom letu isprobali aktiviranje motora, raketnog motora na vrhu svemirskog broda kineskog, koji je kapsulu u kojoj će u budući leti kineski astronauti, on je tu kapsulu izvukao za vrijeme leta rakete. Raketa je nastavila svoj let, a kapsula je bila odbačena i kapsula se spustila padobranom i izvukli su je iz morske površine. Dakle, to je taj eksperiment koji smo nedavno vidjeli da je Kina napravila. Ja se ne bi čudio da već za 2 godine Kina pokuša svoje astronaute spustiti na mjesec, ako njima i bude i dalje sve išlo po planu kao što su predvidjeli, jer za 2 godine Kina slavi, mislim, 80. obljetnicu svoje revolucije i ne bi se čudio da 2009. godine Kina već spusti svoje astronaute na mjesec, ali prvo će sigurno letjeti oko mjeseca i vjerujem da će prvo poslati svoj svemirski brod bez posade. Pa kad pošalje brod bez posade, onda ćemo moći sigurnije procijeniti kad možemo očekivati prve Kineze na mjesecu. A možda sad nije zapravo važno ko će biti prvi sljedeći koji će stupiti na mjesec. Biće puno važnije tko će prvi osigurati jedno, recimo, stabilno, sigurno, dugoročno, pa onda i permanentno prisustvo na mjesecu. Dakle, ko će prije osigurati na neki način jedan pravi, daljni razvoj tehnologije i demonstraciju, isprobavanje tehnologije i steći nova iskustva na mjesecu, što će jednog dana omogućiti putovanje i prema planetu Marsu. Sljedeći tjedan je Festival znanosti. Dakle, Festival znanosti počinje od ponedjeljka 20. travnja do subote 25. travnja. Glavni naziv ovog festivala je Energija, ali bit će puno toga na tom Festivalu znanosti. Za početak ja bih pročitao jedan tekst koji je bio objavljen 7. siječnja 1905. godine od Nikole Tesle, koji ovako kaže: da bismo upoznali jedni druge, moramo posegnuti izvan sfere onoga što percipiramo osjetilima. Moramo prinijeti svoju inteligenciju, putovati, transportirati materijal i prenijeti energiju neophodnu za naše postojanje. U skladu s ovom mišlju, neizostavno moramo shvatiti da od svih čovjekovih dostignuća ono najpoželjnije i ono koje bi bilo od najveće koristi za uspostavu univerzalnog mira u odnosima među ljudima jest potpuno poništavanje prostora. Pod ovim potpuno poništavanje prostora Tesla naravno misli poništavanje daljine koja bi ljude dijelila. Jedno jedino sredstvo za postizanje tog čuda je električna energija. Neprocjenjiva korist već je postignuta uz pomoć tog moćnog sredstva čija je priroda i dalje tajna. Evo, tako je to Tesla pisao davne 1905. godine, dakle početkom 20. stoljeća. E sad, što se tiče Festivala znanosti, svečano otvorenje je u ponedjeljak 20. travnja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u 13 sati, ali bit će tu puno toga i svi oni koji žele nešto saznati, oni mogu ići na stranicu Festival znanosti 2026. Onda mogu pronaći, ovisno u kojem su gradu, mogu vidjeti što se priprema u kojem gradu ili možda na kojem fakultetu, na kojoj školi. Ja ću sad nabrojiti toliko je tu mjesta gradova u Hrvatskoj, a izvan Hrvatske, koji sudjeluju, ja ću na brzinu spomenuti. Ovako po abecedi. Barilović, Belajska Poljica, Belica, Bjelovar, Čabar, Drniš, Dubrovnik, Đakovo, Hvar, Ivanec, Ivanić grad, Ilok, Karlovac, Knin, Kopački rit, Koprivnica, Mostar, Našice, Novalja, Ogulin, Omiš, Osijek, Poreč, Požega, Prelog, Pula, Rijeka, Rovinj, Satnica, Đakovačka, Sibinj, Sinj, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Vinkovci, Vukovar, Virovitica, Zadar, Zagreb, Zlatar, Županja. Evo, to su vam sve mjesta i onda vi samo kliknete na stranici na određeno mjesto, odnosno gdje ste, i vidite šta su vaše mjesto priprema u okviru ovog Festivala znanosti koji traje sljedeći tjedan, znači od ponedjeljka do subote. A sada da vidimo, imamo novo pitanje. Izvolite. Dobro, nema se
izgleda. Ovako, ja bih pitao, ja se sjećam ovih zadnjih tri Apola koje su slijedala na mjesec, tamo sam te godine krenuo u školu.
Bravo, tek si krenuo u školu.
Da, 72. Prije nego onaj 15 je bio malo prije toga u proljeće i ona dva su bila tamo, ja mislim, na ljeto i u prosincu.
Da, dva 72. a dva su bila 71. tako je.
Ja mislim da su bile 3.72. nekako, čini mi se.
Ma ne, ova je Apollo. Ne, Apollo.
Dobro, nije sad bitno.
Da, dobro, okay.
Nego mene ovo sam ja htio pitati. Tada su bili roveri poslana, tri rovera su bila. U svakoj misiji bi poslan rover.
Tako je, prvi je bio Apollo 15, a tu je bilo ljeto 71. Prvi.
Onda sam nešto pobrkao. Uglavnom, ne znam, meni to sve stalo kao u jedan događaj, bilo davno, mislim.
Je.
I još je bio u Giro onda na serija Zvijezdane staze, ona prva, ona, tako da smo mi klinci bili ludi za svemer, on svaki htio biti astronaut ili bar Mr. Spock.
Da, da.
Ali htio sam pitati, jel znate možda misije koje su otkazane, Apollo 18, 19 i 20, ja jedino znam da su one trebale istraživati kratere mjesečeve. A ja ne znam je li zato bilo išta pripremljeno tehnologije, jesu li bila možda u planu na prednije ovi roveri i još nekakve novotarije tehnološke, jer znate li išta o tome, pošto su otkazane, nisam baš nešto našao puno detalja.
Oni nisu imali neke posebne pripreme da bi koristili neku jaču tehnologiju za to, tako da nije na kraju bilo odlučeno gdje bi se išli spustiti, ali su ono htjeli... Jedino u slučaju da nađu sigurnu površinu, tako da je sad pitanje da li bi se baš spuštali u neki krater, jel?
I još me zanima, s obzirom da su Kinezi stvarno vrlo napredovali, recimo u odnosu na ono vrijeme prije olimpijskih igara, strašno su brzo napredovali tehnološki, u puno stvari baš koji zahtijevaju ovako precizne tehnologije i veliko znanje to.
Da, da, da.
I mislim svemu, od građevine pa do elektronike i leta u svemir i nažalost i oružje isto. Pa me interesira, šta će Kinezima Rusi uopće u svemirskom programu? Oni njih vezali tek toliko da ih imaju onako nekako pod nadzorom, ili možda treba iskustvo izgradnje jedne ruske svemirske vojne postaje, tamo išli 70-ih, koji baš nije bila uspjela jer su imali kao nekakav Rusi, neki top koji imao problema sa trećim Newtonovim zakonom.
Da,
pa, jer ne znam koji je razlog, šta će im, mislim.
Gle,
eto, hvala možda, puno, pa živjeli.
Možda je to zbog jedne suradnje, jer kad su Kinezi počeli raditi, oni su prvo koristili licencu Ruskog broda Sajuz, pa su prema Ruskom Sajuzu napravili svoju varijantu Sajuza, s time da su oni varijantu napravili moderniju i kapsula kineska je veća, kad govorimo o toj kapsuli broda Šenču, ona je veća od Ruskog Sajuza, ali je rađena baš prema Sajuzu, znači oni su imali licencu Sajuza, pa na neki način ta prva suradnja s Rusima, možda na neki način oni, evo, da tu suradnju nastave, ali Rusija će tu malo napraviti u odnosu što Kinezi rade. Ali evo, Kina je na neki način željela najaviti, pozvala je sve koji su zainteresirani za njen program koji se zove Međunarodna istraživačka postaja na mjesecu, koja će prvo biti robotska, a onda će doći ljudi, i ono, Rusiju je na neki način spomenula prvo želje s Rusijom, tu će biti Pakistan, Južna Afrika i druge zemlje. Moguće je da će recimo Ujedinjeni Arapski Emirati možda biti na jednom i na drugom bloku, jer za američki projekt Artemis potpisala je 61 zemlja, koliko mi je poznato, među njima i Slovenija, a preko 10 zemalja je potpisalo da se slažu s ovim kineskim programom. A u svakom slučaju, i ovaj kineski istočni blok i ovaj američki zapadni blok, svaki blok će imati svojevrsnu međunarodnu suradnju. I one zemlje koje budu spremne nešto raditi, surađivati, one će imati tu priliku. Evo, vidimo da je jako dobra suradnja sa Europskom svemirskom agencijom, koja je napravila ovaj servisni modul koji je sad dobro ispitan upravo s posadom u misiji, znači Artemis 2. I još su dva servisna modula europska u Floridi, a dva su još u opremanju i gradnji, i to u njemačkom Bremenu, gdje tvrtka upravo europska tvrtka Airbus Defense Space, oni kompletiraju taj, znači, servisni modul u Bremenu Njemačkoj, a dijelovi dolaze iz raznih zemalja. Recimo, Italijani rade nešto iz mehanike, Nizozemska radi fotonaponske ćelije za servisni modul, s tim da je taj servisni modul koji gradi Europa, on je na bazi iskustva koje je Europa imala sa automatskim svemirskim brodom, koji je nekada, bilo je 5 takvih brodova koji su prevozili teret na međunarodnu svemirsku postaju. To je bila dosta velika letjelica koja je puno tereta mogla ponijeti, s time da motor na ovom servisnom modulu od broda Orion, on je letio na Space Shuttle. Space Shuttle je imao uzorna tri glavna motora i uz puno malih motora imao je dva motora za manevarski sustav za rađenje korekcija orbiti i za kočenje pred ulazak u atmosferu. Znači, imao je one kao dvije male kao gondole na repu gdje su bili ta dva motora manevarskog sistema Space Shuttle, i jedan od ta dva motora se nalazio i na servisnom modulu broda Orion. S time da ono kod misije Artemis 1, taj motor u misiji Artemis 1 bio motor iz Space Shuttle koji je u svemiru već bio 19 puta. A mislim da ovaj motor koji je sad bio u misiji Artemis 2, da je taj motor bio 6 puta u svemiru, upravo zato što je letio u raznim misijima Space Shuttle. A sama raketa Space Shuttle System, koja ima 4 motora na vodik i kisik, koje zovemo glavni motori jer rade zapravo cijelo vrijeme prvog stupnja, oni su također letjeli na Space Shuttle, ali ti su motori bili rađeni da mogu mnogo puta koristiti se pa se opet vraćati na Zemlju, a onda kad potroše te motore, onda će raditi motore koje su već proizveli, koji će onda nadoknaditi ove motore kad ih potroše, ove motore koji su već letjeli svemirom. Ovi novi motori koji se rade za zamjenu, oni ne moraju više biti toliko otporni, jer oni će biti samo za jednu svemirsku misiju, pošto raketa Space Launch System će letjeti, znači, samo u jednoj misiji, i onda će svi ti motori kao i boosteri propadati. Kod ove rakete Space Launch System o kojoj govorim, njena masa na startu je manja od one rakete Saturn 5, jer Saturn 5 je bio u stanju poslati oko 50 tona prema mjesecu. Ovaj Space Launch System, on koji je visoko 98 metara, njegova masa na startu je oko 2600 tona, a kod Apollo je maksimalna masa bila oko 2960 tona. Za svaku misiju je bila malo drugačija masa, nije bilo uvijek isto i tako dalje, ali vidimo da je onda raketa s doba Apollo mogla podnijeti veći teret. Iako ova raketa Space Launch System nema veću potisnu silu, zato što ima boostere jake koji osiguravaju veliki potisak u prve dvije minute leta. Ali ona raketa Saturn 5 mogla je podnijeti veći teret. Ova raketa Space Launch System, ona na niskoj orbitu može ponijeti 95 tona tereta, a ona Saturn 5 je mogao preko 130 tona tereta ponijeti. Prema mjesecu, ovaj Space Launch System, on prema mjesecu može poslati samo 27 tona, zato što je to, dakle, ipak slabija raketa u tom smislu nego što je bila najveća raketa Saturn 5. I sad kad to, recimo, vidite, usporedite, nekad je Saturn 5 mogao ponijeti istovremeno i komandni mjesečni brod, a sada, naravno, sada je sve puno veće i onda morate imati posebnu raketu za svemirski brod Orion, i posebno će onda biti lansiran lander koji se mora sa Orionom spajati u mjesečnoj orbiti. Kinezi će isto imati taj sistem. Kinezi će prvo lansirati s jednom raketom mjesečni brod u orbitu kod mjeseca, a onda će lansirati komandni brod sa drugom raketom. Dakle, oni sad, znači, već razvijaju tu raketu koja će moći ponijeti i taj glavni svemirski brod i sam mjesečni brod, svaki će imati svoju raketu i nosač, ali je zgodno to što Kinezi misle prvi stupanj vraćati, pa će to ići jeftinije, a ne kao ova skupa američka raketa Space Launch System, koja je skupa, iako je zapravo rađena na bazi tehnologije Space Shuttle. Oni su, to je bio jedan politički, na neki način, na politička stvar, da su neki kongresmeni htjeli da se zadrže na neki način oni radi ljudi i procesi koji su se koristili u proizvodnji izradi Space Shuttle, i sad tu tehnologiju Space Shuttle koriste novoj raketi Space Launch System, ali ona je ipak ispala preskupa, a može se uporabiti, znači, samo za jednu svemirsku misiju, što nije zgodno, pa onda ne očekujemo da će dugoročno ova raketa Space Launch System opstati u tim misijama za mjesec. Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
Ma, interesira me jedno više pravno pitanje. Što, recimo, spuste se, recimo, Kinezi, spuste se Amerikanci na mjesec i sad, opet karikiram, traže, recimo, ne znam šta je bilo, heli su bili tražili, tako, neka postoje nekako nalazišta. Kakva je pravna regulativa kada se mi kao zemljani spustimo na drugu planetu, to je mjesec, kako je to onda regulirano?
Da.
To me zanima.
Da, dobro pitanje, to se mnogi pitaju. Naime, znamo samo to, regulirano je to da nitko ne može prisvajati da je neko tijelo ili dio tijela nečiji. Međutim, nije riješeno pitanje sa resursima. Evo, na neki način su se Amerikanci osigurali, oni će reći da je preko 60 zemalja potpisalo da se slaže s projektom Artemis bez obzira što će Artemis raditi. Ali ko zna što će se iskrsnuti? Ali ja bih ovako rekao, ja ne vjerujem da će biti neki problema. Jer imate svaka, recimo, NASA ima možda recimo 10 ili 20 lokacija kao potencijalna mjesta za spuštanje. I na nekom mjestu će oni raditi prvu bazu. Kina isto ima svoja potencijalna mjesta. Možda su neka ista ili jako slična. Ali ja mislim da ima tu dovoljno mjesta, da ima dovoljno mjesta za sve. Jer ima tu puno potencijalnih lokacija, svaki će zabrati svoju. Ali onaj koji prvi dođe na neko mjesto, ja se nadam da će taj možda i najaviti gdje želi raditi bazu. Tako da se puno ne svađaju, da mogu malo unaprijed. Trebalo bi da sad već odmah sada, oni još možda nisu izabrali konačno gdje će biti koja baza, ali ja se nadam da bi oni mogli unaprijed reći, tako da se ne svađaju kasnije da idu na ista mjesta. Jeli? Ali ja vjerujem da ima dovoljno mjesta oko Južnog pola gdje će biti upravo ta područja gdje će oni tamo gdje je trajna sjena moći tražiti taj vodeni led. I ja čak očekujem, krajem ove godine će možda kineska letilica Chang'e 7 možda biti prva koja će pokušati doći prva u direktni kontakt s vodenim ledom na mjesecu. Jer mi sad ne znamo kako ćemo naći taj led. Da li su to gromade vodenog leda ili je to u sitnim česticama koje ćete morati vaditi iz mješavog tla. Dakle, ne znamo koliko će biti teško koristiti kao resurs, ali svi računaju na taj važan resurs da dobiju vodu za piće, kisik za disanje, vodi kao gorivo, kisik kao oksidator za rakete motore. Dakle, svi očekuju puno od tog resursa na mjesecu i zato im je važno raditi bazu, raditi spuštanja blizu Južnog pola gdje će imati taj resurs, a neće biti lako i naravno svi oni žele imati i mali nuklearni reaktor da bi osiguravao i toplinu i električnu energiju u vrijeme kad je noć. Na mjesecu je skoro 15 dana dan, pa skoro 15 dana noć, jeli? Pa onda trebate po noći imati izvor električne energije i za električnu struju i za grijanje, tako da to će biti izazov, to je jedan novi izazov za razvoj tehnologije. E sad ovako, iako je za velike zemlje na neki način pitanje prestiža, ali što će iz toga proizaći? Iz toga će proizaći da će to biti jedan daljni impuls za razvoj tehnologije, kao što je iz programa Apollo pristeklo mnogo izuma. Znamo da je svemirska tehnologija omogućila mnogo medicinskih eksperimenata i senzora koji se danas koriste u medicini, a da ne govorimo koliko je novih inovacija bilo u području tehnologije, komunikacija, pa i računala, informatike, znači tako dalje. Tako da i ovo će biti jedan impuls za to koji bi trebao biti pozitivan, a do duše što god razvijate uvijek može biti iskorišteno i na lošu stranu. Ali evo, ako ništa drugo, bit će to jedan važan impuls za razvoj tehnologije, a onda na kraju krajeva svi vide mjesec kao i kao jednu bazu za znanstveno istraživanje, za znanstvene eksperimente, kao što danas imate puno istraživačkih postaja na Antarktici, svi nešto žele tamo istraživati, raditi, eksperimentirati, tako će jednog dana biti na mjesecu, posebno jednog dana ona druga strana mjeseca gdje vam neće smetati signali sa zemlje kad radite s nekim radioteleskopom i istražujete svemir u radio valovima. I naravno mjesec kao baza gdje ćete steći jedno iskustvo, razviti tehnologiju, usavršavati tehnologiju da biste mogli otići, znači, dalje prema planetu Marsu. Evo, toliko znači o ovim, recimo, posljedicama ovih napora da se dođe, dakle, do mjeseca. Dakle, nema sumnje da će oba ova dva bloka ne samo doći do mjeseca, nego će nastojati ostvariti svoje vrste nastambe gdje će se moći ljudi dugo zadržati i gdje će jednog dana započeti permanentno prisustvo na mjesecu, kao što je evo permanentno prisustvo na međunarodnoj svemirskoj postaji. Astronauti, dok su letjeli tamo u području oko mjeseca, imali su i razgovor sa astronautima na međunarodnoj svemirskoj postaji. Evo, to je bilo prvi puta da se stvori takva situacija da astronauti daleko od zemlje razgovaraju s ovim astronautima u orbiti oko zemlje, pa je opet svaki je razmijenio svoje iskustva. Bilo je zanimljivo vidjeti kad je astronautkinja, inženjerka Kristina Koch, kad je pričala zapravo, s jedne strane zemlja je kao jedno predivno tijelo u svemiru, ali ju je iznenadila ta ogromna praznina koja okružuje našu zemlju. To je bio poseban doživljaj. Vidite tu zemaljsku loptu, a okolo nje ono tama svemira. To je, dakle, jedan poseban doživljaj. I onda, naravno, astronauti su puno pričali o tome, gledajući tu našu zemlju kao jednu loptu, cijela naša civilizacija djeluje kao jedna posada na jednom brodu. I svemir je, dakle, ta perspektiva možda mora reći posebno zanimljiva. Sad ćemo imati možda sljedeće pitanje, a ne, evo ga, evo, još malo, pa ćemo imati pitanje. Izvolite, Slušamo vas.
Dobro večer, gospodin Ante. Zlatko pri telefonu.
Da, recite.
Samo da vam odam priznanje za vašu aktivnost, a ja vas slušam jako, jako dugo.
A znate što, meni je to najlakše raditi, pa radim ono što mi ide, jel?
Da. Evo da ne zauzimam puno vremena. Moje pitanje je, evo naše osnovnosti sad sretno se vratili nas. Premalo vijesti imamo kako oni zdravstveno to podnašaju. Sve ovo lijepo, idemo na mjesec, idemo i na Mars. Masova gravitacija slabija od zemljine, pa i mjesečeva, pa a kako to utiče na zdravlje? Tih informacija najmanje čujemo. To u vijestima ne možete čuti, zato ja to pitam.
Da, hvala lijepa.
Ako možete nešto ispričati, eto o tome.
Da, hvala lijepa.
Hvala vama.
Da, ja sam malo prije govorio zapravo o tome da postoje određene posljedice koje se prvenstveno očituju i one su vrlo poznate, a to je smanjivanje mišićne mase, smanjivanje sadržaja kalcija, ali to se na kraju nadoknadi. Jeli? Međutim, jako se puno vodi briga koliku dozu radijacije neki astronaut prima. Znamo da za vrijeme leta orbita oko Zemlje ipak tu su astronauti zaštićeni magnetskim poljem i računa se da astronaut može nekoliko puta ići na pola godine u svemir i da neće dobiti neku dozu radijacije koja će preći neke granice. Oni točno znaju, oni znaju procjenu gdje je ta neka granica iznad koje se smatra da je onda veća mogućnost da bi astronaut obolio od raka. Tako da oni strašno vode brigu i sad ovi astronauti postoje senzori koji su stalno pratili da se može točno izvući kolika je bila ukupna doza radijacije koju ovi astronauti primaju. E sad, one finese teško doznajemo. Ovi koji su stručnjaci u medicini, oni će bolje znati ove finije finese koje čak i da hoćete pročitati, je teško te znanstvene radove pročitati vezane upravo za medicinske istraživanja, ali je činjenica da će se i dalje nastaviti istraživanje kako čovjek reagira na dugotrajno to takozvano mistersko stanje ili na mikrogravitaciju. Biće tu još puno, puno posla, nije to tako jednostavno, a posebno kad se leti prema mjesecu u slučaju da sunce napravi eksploziju pa pošalje svoj koronin izbačaj, gdje imate oblak čestica protona, elektrona, visoke energije koji predstavljaju jednu opasnost za astronaute. I u tom slučaju astronauti znaju što moraju napraviti, moraju biti točno u određenom dijelu broda. Tad neće, ako se nađu u takvom izbačaju sa sunca, on neće tad stavati kraj prozora. On će biti na onom dijelu broda koji se smatra najsigurnijim, što znači da bi i onaj strašni dio broda morao biti u pravcu dakle dolazi opasno zračenje, tako da onaj veći dio broda kao što je servisni modul, astronaute zaštiti. A u servisnom modulu oni su imali u početku preko 220 litara vode, oko 90 kilograma su imali kisika, 20 kg dušika, sve je to bilo u servisnom modulu. Voda je posebno dobar izolator. I oni su imali u svojoj kabini i plastične vrećice s vodom, a imali su i plastične vrećice u koje su i urin skupljali, jer im je WC bio u kvaru. Ali sve to što imaju oko sebe, oni moraju na neki način se s time oboružati, da tako kažem. Opremu koju imaju, posebno stvari gdje ima plastike. Plastika je dobra, u njoj ima vodika, što sve to dobro djeluje za zaštitu zračenja. Oni bi stvari koje imaju oko sebe stavili bi na sebe da se bolje zaštite. Ali bitno je da budu u onom dijelu svemirskog broda gdje će biti najbolje zaštićeni, govorim baš o slučaju koronnog izbačaja. I naravno da će budući letovi na mjesec i boravak na mjesecu će pokazati zapravo koliko će astronauta biti u opasnosti. I naravno, bila su i mjerenja letjelice koja je išla prema Marsu da se vidi kolika je doza radijacije da će doći do Marsa, ali najopasnije su stvari kada spogodi koroni izbačaj, pa će astronauti morati na to posebno paziti, ali naravno bit će moguće na vrijeme predvidjeti da li ide takav izbačaj prema astronautima i onda će oni točno znati kad se trebaju pripremiti upravo da budu onda sigurni u slučaju da ih ne pogodi jaka radijacija. A sad idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
Htio sam još samo nešto pitat.
Da.
A recite mi, za ne bi bilo zaštita zračenja kao mi kad idemo na rengen pa dobijemo onaj, da kažem, olovni ili sadržaj olovo, onom prsluku ili čemu, jel?
Da.
Za to ne bi bila nekakva zaštita? Jedino što je olovo jako teško.
Pa naravno, da, da, dobro ste primijetili. Znate, najidealnije bi bilo da imate velike slojeve vode u okolo kapsule, znate, ali to je isto težina.
Da, međutim, da, da,
ali
težina.
Kad nosite vodu, onda ćete, ako nosite, a uvijek nosite vodu, onda ćete tu vodu iskoristiti da vam bude na neki način tamo, da vam bude neka zaštita, znači u onom pravcu odakle bi to zračenje došlo. Tako da o svemu tome se vodi briga, ali naravno, pogotovo u ovoj sadašnjoj fazi gdje je sve ograničeno u kilogram, vodi se računa o tome da ipak sve bude što lakše. Ali evo, ja za sad nisam vidio da su se posebno brinuli da bi trebala neka posebna zaštita osim one koje imaju, jeli, u ovoj letjelici. Da.
A reci mi, to sa olovom igra ili ne igra i dalje?
A gledajte, to je uvijek aktualno, samo pitanje je da li će doći u obzir zbog težine. Jel?
Da.
Da.
Ili isplativosti za nešto drugo.
Kaže voda, uvijek svi spominju vodu, jer upravo taj vodik u vodi na neki način, pa spominju i tu plastiku, plastične materijale koji se nalazi, dio plastike u brodu,
da.
I onda naravno u plastici je vodik i sve vam to pomaže u zaštitu od radijacije. Jeli? Ali budući letovi će pokazati jeli, koliko to zaista može biti efikasno i koliko će astronauti stvarno biti u opasnosti. Naravno, astronauti uvijek imaju nekakav rizik, ali se nastoji ipak da se vodi briga da taj rizik ne bude prevelik.
Hoćemo li skoro saznati utjecaj gravitacije na zdravlje ljudi? Pa već toliko ljudi je u svemiru i koliko sama gravitacija utiče na zdravlje ljudi? Sama gravitacija.
Pa znamo, znamo da nema dramatičnih promjena. Evo vidimo, Kristina Koch je bila preko 320 dana u svemiru, u jednom komadu je to obletila i sad je išla prema mjesecu, znači vidjeli su da je ona sasvim sposobna za takve misije. Dakle, vidimo, mnogi astronauti su letjeli više puta, znači ne vidimo neku prepreku, jel?
A pogledajte, Ante, kod nas prosječno zdravi penzioner za 70 godina. I onda, uglavnom, recimo, noge otkazuju svima tamo, pa onda noge treba staviti na povišeno. Zašto na povišeno? Utiče gravitacije.
Pa ne znam.
Znate?
Da.
Utiče i zemljene gravitacije, znate? Kad se stavili noge na povišeno, već je razlika. Vjerujem da je u svemiru to jako, jako velika razlika.
Da, apsolutno. Razlika je, ali pazite.
Mi pričamo o osvajanju svemira za prosječne ljude. Znači, za budućnost, jel?
Da, neće biti lako.
A ne samo za super zdrave. Super zdravih nas da. Od 1000 ima možda jedan.
Da.
Možda jedan, ne?
Da, neće biti lako za obične ljude, da. Treba biti posebno pripremljeni, to je točno.
Zato mene zanimaju ti medicinski aspekti,
da.
O kojima se jako slabo priča.
Da. Pa znate, i zato što nema...
Ja bi volio u idućim emisijama malo da nam vi o tome ispričite, saznate nešto.
Čujte, John Glenn je letio sa 77 godina, jel?
Da.
Ali,
čujte, imate ljudi zdravih, super zdravih i sa 90.
Da, ali znate, nije bilo nekih bitnih iznenađenja, jer bi o tome čitali već. Znate, ništa se bitno nije događalo do sada. Mm-hmm. Da. Tako da, to je sve što vam mogu reći. Da.
Hvala lijepa.
Eto, naša emisija ide i dalje. Ako još neko se želi javiti, 01616 7002, ali moram reći, sad u nedjelju, to je bio 12. travnja, taj se dan obilježava u svijetu kao Međunarodni dan svemirskih letova s ljudskom posadom. To je dan kad je davne 1961. godine poletio Juri Gagarin. To je bilo prije 65 godina. Gagarin je napravio jedan let i taj njegov let trajao je 108 minuta. Moram reći, evo, prošlo je 65 godina od Jurija Gagarina. Također, isti dan se obilježava i 45 godina je sada od prvog leta Space Shuttle-a. Evo, baš na današnji dan, 14. travnja, je završen taj prvi let Space Shuttle-a, kad se Space Shuttle Columbia, nakon dva dana leta oko zemlje, spustio se u bazi Edwards u Kaliforniji i izvještaji kažu, stotine tisuća ljudi se skupilo tada kod baze Edwards da promatra prvo slijetanje, prvi povrtak Kolumbije iz svemira. Prva letjelica koja se iz orbite vratila poput aviona, točnije kao zračna jedrilica, je sletjela na pistu. Slijetanje s te šatla je bilo s brzinom od oko 340 km na sat. Dakle, bilo je 135 letova. Nažalost, od tih 135 letova, dva leta su bila tragična. Dakle, Kolumbija, Challenger koji je stradao, Discovery, Kolumbija je stradala i onda imali smo Endeavour i Atlantis. Od pet orbitera, Space Shuttle orbitera, svaki je napravio seriju letova, od tih pet orbitera dva su dakle završila tragično, s time da pet orbitera, njih pet je napravilo ukupno 135 misija u orbiti oko našeg planeta. Oni su zapravo omogućili gradnju međunarodne svemirske postaje, koja je jedan, rekao bih, grandiozan međunarodni projekt koji dan danas traje i već 25 godina ljudi su stalno gore, smjenjuju se na međunarodnoj svemirskoj postaji. Do danas je u svemiru u orbitu oko Zemlje letilo preko 640 astronauta. Broj bio puno veći, ali su mnogi letili više puta, neki su letili čak 7 puta u svemir, tako da bilo je dosta tih letova. Ovdje nisam ispomenuo one podorbitalne letove gdje nije bilo ulaska u orbitu oko našeg planeta. Dakle, 12. travnja, znači 65 godina od Jurija Gagarina i 45 godina od prvog leta Space Shuttle. Kod tih prvih letova Space Shuttle, prva četiri leta, bila su samo dva astronauta, zapovjednik i pilot. Pilot Shuttle je zapravo bio kao kopilot. Samo od njih dva su bila, ali u tih nekoliko letova, prva četiri leta, oni su imali mogućnost katapultiranja. Kasnije više nije bilo te mogućnosti, kad ih je obično bilo 7, čak ih je znalo poletiti 8. I onda bi astronauti u Space Shuttle, oni bi na dva kata bili. Jedan bi bio gore, a drugi je bio dole, na kratu ispod. Dakle, u dva nivoa su letjeli kad ih je bilo recimo obično 7 u Space Shuttle ili maksimalno 8. Ali Space Shuttle-ovi su omogućili dakle puno toga, ne samo što su omogućili gradnju svemirske postaje, nego su omogućili također i izbacivanje onih letjelica kao što su Hubble svemirski teleskop ili letjelica koje su krenule prema Jupiteru. Dakle, letjelice koje su krenule dalje iz zemljine orbite, a izbacili su često puta i satelite, neki su otišli na geostacionarnu orbitu. Dakle, Space Shuttle-ovi su puno napravili, a posebno taj događaj što su mogli ponijeti Hubble svemirski teleskop u orbitu oko Zemlje. Evo, šatlovi su služili, možemo reći, 30 godina. Prvi je bio, znači, let davne 1981. godine, kada su se na današnji dan su se, znači, ta dva astronauta sa Space Shuttle vratila na Zemlju. Ali Space Shuttle se pokazao previše kompliciran, previše skup i previše na kraju krajeva opasan. I naravno, tu su rađene neke greške. Kad kažem greške, Challenger je lansiran pri temperaturi koja je bila preniska, pa je određeni materijal bio krt i došlo je do prodiranja plamena tamo gdje nije trebao prodrijeti. Kod Kolumbije je eto bio stradao zbog oštećenog dijela napadne ivice lijevog krila, jer je ona takozvana pjena koja služi za izolaciju. Komad je pao i oštetio za vrijeme leta. To niko nije mogao vidjeti tada i nije niko ni pretpostavio da će tako nešto biti opasno. Ali evo, Challenger je stradao pri lansiranju, Kolumbija pri povratku, nažalost, astronauta iz svemira. To su te dvije tragedije, ali i sam Apollo je počeo tragedijom, jer su astronauti bili na treningu kod Apollo 7 kad je izbio požar, pa je stradalo troje astronauta. Dakle, među njima Edward White, prvi Amerikanac koji je bio izašao u svemir, Vidger Grissom i ovaj treći Chaffee. Dakle, to je malo podsjećanje na prošlost, ali upravo 11. travnja je bila obljetnica lansiranja Apollo 13. I upravo 13. travnja te davne 1970. godine je došlo do eksplozije na Apollo 13. Eksplodirao mu je spremnik s tekućim kisikom. Evo, baš ove noći će biti točno obljetnica kad je Apollo 13 bio s one druge strane mjeseca. Pazite, Apollo 13 je prošao s one druge strane mjeseca na samo 254 km. A sad mislite, ovaj Artemis 2 misija je prošla na preko 6000 km od mjeseca. Dakle, vidite u ono vrijeme kako su oni imali taj jako bliski prolaz s druge strane mjeseca. S time da je to Apollo 13, misija Apollo 13 trajala je 6 dana. Jer nakon eksplozije koja je bila nakon 2 dana leta, oni su imali 4 dana borbe za život. Pošto su išli prema mjesecu, imali su mjesečev brod, jer servisni modul Apollo 13 nakon eksplozije više nije bio za uporabu. On imao gorive ćelije koji proizvode električnu energiju koristeći vodik kisik i nisu imali više ni kisik za disanje, nisu imali električnu energiju, ali su koristili rezerve mjesečevog broda. Međutim, mjesečev brod je bio konstruiran da dva astronauta mogu u njemu biti 2 dana. A sad su 3 astronauta morala biti 4 dana, jer nisu mogli odmah prekinuti let, nego morali su nastaviti let, zaobići oko mjeseca po inerciji i onda krenuti prema Zemlji. Radili su neke male korekcije putanje, da bi bile nepravo putanje, sigurno putanje za jedan sigurni povratak u atmosferu. Ali morali su koristiti dakle baterije za struju u lunarnom modulu. Bilo im je hladno jer su morali štediti električnu energiju. Što se tiče same komandne kapsule, i kod nje su morali štediti struju da bude dovoljno struje kad kapsula bude autonomna pri ulasku u atmosferu Zemlje. Zato su prvo se riješili servisnog modula, pa onda su vidjeli, oni su vidjeli kad su se riješili tog servisnog modula, onda su vidjeli koliko je oštećenje na jednom dijelu tog servisnog modula zbog eksplozije i onda tek malo sati nešto pri ulasku u atmosferu su se odvojili od lendera, to jest od mjesečevog broda i evo, sa sreća, niko nije bio siguran da li je eksplozija možda oštetila toplinski štit, ali toplinski štit nije bio oštećen i ekipa Apollo 13 se sretno se spustila, znači, na vode Tihog oceana. Evo, to je bilo, dakle, davne 1970. godine. Apollo 13 je trebao biti jedan od 7 pokušaja spuštanja na mjesec, a ovako bez Apollo 13 na površini bilo je, znači, 6 ekspedicija, ali u tih 6 ekspedicija, ne zaboravimo, 383 kg kamenje prašine su donijeli astronauti s mjeseca u tih 6 ekspedicija. Sad sam se sjetio kako su Kinezi, kad su donijeli prvi puta uzorke robotskom letjelicom s one druge strane mjeseca, donijeli su negdje oko 1900 g površine s one druge strane mjeseca, što niko drugi zapravo nije do sada pravio. Bilo je nekada razmišljanja da se neki Apollo pošalje na drugu stranu mjeseca, ali to je zahtijevalo onda dodatna sredstva, satelit relej za komunikaciju, pa onda na kraju su bili odustali, tako da nikad nisu došli u tu situaciju da rade plan da bi se neki Apollo sa astronautima mogao spuštati na drugu stranu mjeseca. Dakle, bilo je želja, ali financijski to baš nije tako lako bilo moguće znači ostvariti. Evo, to smo malo se osvrnuli na te davne misije kojih se sjećamo upravo u ovo vrijeme i tog dana, međunarodnog dana svemirskih letova i te obljetnice Apollo 13, koji je imao zapravo veliku sreću jer su astronauti sretno preživjeli, ali su bili stalno u koordinaciji s kontrolom leta. Sjetimo se recimo kako su morali riješiti problem sa ugljičnim dioksidom koji se stvarao u kabini gdje su bili astronauti. Sad ćemo primiti još jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
Poštovanje.
Izvolite.
Jesam li u eteru za drobnju?
Da, jeste.
Imam pitanje, evo za kraj, ako stignete odgovoriti, kako su stanovila granica početka svemira na Karbanova linija i za Artemis 2 u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta u predviđeno vrijeme dolaska, mogu li oni odgoditi i kako povratak na Zemlju?
Da, hvala lijepa. Što se tiče povratka, oni su već u danima unaprijed znali su kako će biti vrijeme. Dakle, morali su dugoročno gledati prognozu i prema toj dugoročnoj prognozi su oni odlučili da mogu poletiti kako su poletili, a inače moglo bi se napraviti mala modifikacija. Naime, let u gornjoj atmosferi bi se mogao malo drukčije napraviti, tako da oni recimo ne idu baš tamo gdje bi možda bila neka oluja, nego bi malo na neko drugo mjesto, jeli. Ali to bi one mogli znati danima unaprijed, bi prognoza bi pokazala da li je mjesto sigurno ili ne. Znači, mogli bi napraviti neke male modifikacije u tom smislu. Ali bila je važna ta dugoročna prognoza da bi oni unaprijed bili dosta sigurni da će na tom dijelu Tihog oceana, da će u to vrijeme povratka biti zaista povoljno za spuštanje. Ali kažem, u slučaju da je lokalno nešto teže, oni su mogli napraviti jednu malu modifikaciju sa malo drugačijim letom u atmosferi zemlje, možda recimo malo iše ići balistički da bi stigli na neko drugo mjesto. Jer, znači, tu se uvijek može napraviti jedna mala promjena, drugačiji ulazak u atmosferu ili drugačiji let u atmosferi, da malo promijenite mjesto, da ne dođete tamo gdje je lokalno neka luja. A sada vidimo sljedeće pitanje, još jedno pitanje, da vidimo samo trenutak. Ovako, nema ga više, dobro. Dolazimo do kraja naše emisije. Spomenuli smo, dakle, što nas čeka 10 dana astronomiju u Daruvaru od petka. Idući tjedan je festival znanosti u raznim mjestima Hrvatske. Hvala vam lijepa na pažnji. Za glazbenim pultom je bio Karlo Harmicar, Darko Hodnik, glazbeni urednik. Hvala lijepa, doviđenja, laku noć.
Andromeda, emisija o svemiru.